Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafin. Profesorii vor intra la clasă în noul an școlar doar vaccinați sau cu teste făcute pe propria socoteală, a anunțat ministra sănătății. Președinta Moldovei, Maia Sandu, crede că realizarea majoră a celor 30 de ani de independență este că nu am permis niciunui regim autoritar să prindă rădăcini. Și despre cele 3 decenii de independență, mai mulți experți au dezbătut subiectul astăzi într-o discuție publică la Chișinău. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Moldovean de Externe a informat astăzi că cei 6 moldoveni blocați la Kabul după cucerirea capitalei afgane de către talibani se află în siguranță în afara teritoriului afgan. Cei 6 moldoveni, membri ai echipajului unei aeronave închiriată de ONU, au ajuns pe calea aerului în capitala pakistaneză Islamabad. În comunicatul externelor se exprimă mulțumiri partenerilor Moldovei în regiune pentru ajutorul dat în evacuarea moldovenilor. La 20 august, Ministerul de Externe Moldovean spunea că moldovenii care mai sunt în Afganistan vor fi evacuați cu avionul armatei României, de îndată ce acest lucru va fi posibil. Toate punctele de vaccinare anticovid din capitală, 70 la număr, vor activa în regim obișnuit în perioada mini-vacanței din 27-31 august, a informat primăria capitalei. În 26, 27 și 31 august, troleibuzele de vaccinare vor staționa în piața Marii Adunări Naționale, iar autobuzul la strada pietonală. De asemenea, voluntarii vor împărți măști în mulțime. Declarațiile au fost făcute de primarul general al capitalei Ion Ceban la ședința operativă de la primărie de astăzi. Ceban a remarcat că situația epidemiologică rămâne în continuare alarmantă și că, dacă situația nu se schimbă, Forumul Economic Investițional, planificat pentru luna octombrie, va fi amânat pentru primăvara viitoare. Edilii au mai spus că la centrul COVID-19 sunt activate 200 de paturi din 320. A fost suplinită capacitatea de paturi la terapie intensivă. 24 de paturi, dintre care 21 sunt ocupate de pacienți cu forme grave sau critice. Șeful adjunct al Direcției Sănătate de la primărie, Boris Gâlcă, a spus că a fost definitivat planul municipal de control și răspuns la infecția cu COVID-19. Acest plan a fost trimis Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău și urmează să fie aprobat la următoarea ședință. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a recunoscut că purtătoarea de cuvânt a premierului moldovean Natalia Gavriliță este ruda sa, dar a insistat că aceasta nu constituie vreun conflict de interese. Da, ea este rudă cu mine. Este asta conflict de interes? Nu este, pentru că nu eu am angajat-o și nici măcar nu am recomandat-o acolo, a spus Maia Sandu, referindu-se într-un interviu cu Europa Liberă la verișoara ei dreaptă, Anastasia Taburceanu. Potrivit Maia Sandu, verișoara s-a sacrificat chiar, acceptând postul de la guvern. Ea a mers la un salariu mai mic, pentru că a fost rugată de doamna prim-ministru să meargă să o ajute în cabinet. Maia Sandu a mai declarat pe aceeași temă Europei Libere că problema aparatului de stat nu este că angajează rude, ci că mulți oameni de valoare refuză să lucreze în el, inclusiv pentru că se tem că vor fi acuzați pe nedrepte de corupție, de pildă dacă au case mari, construite însă din bani câștigați cinstit. Talibanii afgani au avertizat că nu vor accepta nicio amânare a retragerii din 31 august a forțelor americane și internaționale din Afganistan, după ce Washingtonul a declarat că evacuarea haotică a mii de oameni care vor să fugă din țară ar putea face necesară păstrarea trupelor pe teren după termenul limită. 20 de oameni au fost uciși în haosul de la aeroport până acum, majoritatea în incidente armate și în busculade, în timp ce forțele americane și internaționale încercau să-și scoată cetățenii și pe afganii vulnerabili din țară. Criza l-a făcut pe președintele american Joe Biden să declare că echipa lui de securitate națională discută despre posibilitatea prelungirii termenului limită fixat încă pentru 31 august. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Suhail Shaheen, a declarat pentru televiziunea britanică Sky News, într-un interviu difuzat pe 23 august, că o asemenea decizie de amânare ar crea neîncredere și ar provoca o reacție. Aproape 5 miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate la nivel global la aproape 9 luni de la începerea celei mai mari campanii de vaccinare din istorie. Cifrele compilate de site-ul Our World Data au sugerat pe 23 august că s-au administrat 4,93 de miliarde de doze, iar pragul de 5 miliarde ar urma să fie trecut în zilele următoare. Aproximativ o treime din populația lumii a primit cel puțin o doză de vaccin COVID-19 și aproape un sfert din populația lumii este complet vaccinată. Majoritatea vaccinurilor utilizate necesită două doze, iar unele țări încep să recomande deja un al treilea vaccin de rapel, aceasta din cauza îngrijorărilor cu privire la eficacitatea în scădere a vaccinului și a variantei Delta, care este considerată extrem de contagioasă. Există de asemenea mari diferențe în ce privește accesul la vaccinuri între continente și între țările bogate și cele sărace. Doar 1,4% din populația țărilor cu venituri mici a primit până acum cel puțin o doză din vaccinul anti-COVID.
Au fost știrile de la ora 21 cu Mircea Țicuden. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cadrele didactice care nu vor fi vaccinate la începutul anului școlar vor trebui să-și facă din surse proprii teste anti-COVID, a anunțat astăzi ministra Sănătății de la Chișinău, Ala Nemerenco. Cu o săptămână înainte de 1 septembrie, urmarea întrunirii Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică. Nu se vor supune testării cei care sunt vaccinați sau au anticorpi, a mai precizat ministra Sănătății, relatează Liliana Barbăroșie.
Confruntate cu un proces lent de vaccinare în mediul cadrelor didactice, autoritățile moldovene au încercat în ultimele săptămâni să-l impulsioneze prin maratoane special dedicate profesorilor, dar nici acestea nu au fost prea solicitate. După o ședință de luni a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, șefa de la Sănătate, Ala Nemerenco, a făcut publică următoarea decizie.
Comisia a recomandat atingerea acoperirii vaccinale în colectivitățile de învățământ cel puțin de 95% din persoanele adulte în fiecare instituție de învățământ. Și această recomandare este pentru până la data de 1 octombrie. Dar până la atingerea acestui nivel recomandat de 95%, personalul didactic, nedidactic și cel auxiliar nevaccinat va efectua și prezenta din surse proprii odată la 14 zile, rezultatul unui test diagnostic la COVID-19. Se acceptă atât testele rapide antigen, cât și testele PCR. Nu se vor supune testării acei lucrători ai sistemului de învățământ care vor prezenta certificat de vaccinare cu schemă completă împotriva COVID-19 cu orice tip de vaccin autorizat sau concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID în perioada cuprinsă în a 15-a zi sau 180 zi sau 6 luni, sau un alt act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19.
Decizia autorităților menită în mod clar să-i determine pe dascăli să înceteze să respingă vaccinarea, mai ales în condițiile în care Republica Moldova nu duce lipsă de vaccin, e anunțată cu doar o săptămână înainte de începerea anului de studii. Cea mai înaltă rată de vaccinare printre cadrele didactice se atestă în acest moment în Chișinău, unde autoritățile municipale au raportat o rată de vaccinare de 60%, prin urmare cu 30-35% mai joasă decât ținta anunțată azi de ministra Sănătății. În anumite raioane însă nu s-au vaccinat contra noului coronavirus decât un sfert din profesorii școlari. Lucru care poate da peste cap începutul de an școlar, un început pe care autoritățile și-l doresc în condiții de prezență fizică a elevilor la ore. Dincolo de siguranța sanitară a startului procesului educațional, un alt argument invocat de ministra Nemerenco azi când a explicat decizia e că Republica Moldova se confruntă cu un nou val de îmbolnăviri. Rata de contagiozitate, cel mai important indicator al infecției în creștere, a crescut, spune ministra, doar în două săptămâni, de la 0,75% la 1,25%. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Procurorul General al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglu, a criticat din nou intenția noii puteri de la Chișinău de a schimba legea, astfel încât să-l poată evalua și eventual demite. Este o fără de lege totală, a declarat Stoianoglu la o conferință de presă astăzi, în ajunul votării în Parlamentul dominat de Partidul PAS, a amendamentelor la legea procuraturii. Alexandru Stoianoglu a atras atenția că amendamentele, chiar dacă vor fi adoptate, nu vor putea fi aplicate în cazul lui retroactiv, și a numit demersul puterii politic și populist. Procurorul general a avansat, în schimb, propunerile proprii de modificări legislative, despre care a spus că dacă vor fi susținute, vor facilita investigarea cazurilor de corupție. Relatează Ala Ceapai.
Antrenat într-un conflict deschis cu noua guvernare care vrea să-l demită pentru inactivitate, procurorul general pare să recurgă la o manevră tactică, reacționând la principalul reproș că nu livrează rezultate în dosarele de mare corupție. Alexander Stoianoglo a îndemnat noua putere, pe care o critică în continuare, pentru intenția de a schimba legea astfel încât să-l poată evalua și eventual demite, să, citez, întreprindă pași concreți pentru o veritabilă luptă anticorupție și să sprijine un pachet de 10 măsuri legislative care ar eficientiza activitatea procuraturii. Stoianoglo insistă că propunerile legislative au fost elaborate în urmă cu câteva luni, dar că din cauza instabilității politice și a campaniilor electorale sunt avansate abia acum. Procurorul general propune, între altele, restrângerea imunității tuturor demnitarilor de stat, competențe mai largi pentru procurori în investigarea dosarelor de corupție și crearea unor instanțe specializate anticorupție. Alexander Stoianoglu se arată convins că îmbunătățirile legislative pe care le propune vor spori eficiența organului de urmărire penală, impulsionând investigarea cazurilor de corupție.
Modificările astea de alte posibilități pentru organele de urmărire penală, organele de investigație, organele procuraturii. Și cel mai important, eu am niște consecințe profilactice. Oamenii care, spre exemplu, au imunitatea asta și știu că mâine imunitatea nu o să fie, altfel va proceda în fiecare casă.
Demersul procurorului general a fost dezaprobat de noua guvernare de la Chișinău, determinată, în ciuda criticilor unor organizații civile și ale opoziției politice, să meargă până la capăt cu amendamentele legislative care ar urma să instituie o evaluare pentru Stoianoglo. Reacționând la propunerile avansate de șeful procuraturii, ministrul justiției Sergiu Litvinenko a comentat, între altele, că ele sunt mult prea întârziate și l-a acuzat pe Stoianoglo că încearcă să justifice inactivitatea procuraturii printr-o pretinsă lipsă de pârghii. Citez, incompetența, irresponsabilitatea și corupția au fost cauzele principale ale inactivității organelor de anchetă, decât imunitatea funcționarilor. Stoianoglo mimează activitatea abundentă și combaterea corupției, după ce a eliberat toți hoții din pușcărie, a comentat ministrul justiției Sergiu Litvinenko. Deputata PAS Olesia Stamate, șefa Comisiei Parlamentare Juridice, a sugerat și ea că propunerile avansate de procurorul general sunt tardive, dar a precizat că unele sunt bune și că vor fi examinate. Stamatea a atenționat totuși că noua guvernare nu renunță la inițiativa sa de a supune unei evaluări extraordinare judecătorii, inițiativă pe care Stoianoglu a criticat-o, punându-i la îndoială utilitatea și eficiența. Propunerile procurorului general sunt privite cu scepticism și în mediul experților, întâi de toate pentru că sunt avansate în ajunul votului decisiv al Parlamentului, dominat de partidul pro-prezidențial PAS, asupra amendamentelor la legea procuraturii, care ar face posibilă, între altele, demiterea actualului șef al procuraturii. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Președinta Moldovei, doamna Maia Sandu, a vorbit într-un interviu amplu cu Europa Liberă, cu Vasile Botnaru, și despre cei 30 de ani de independența ai Moldovei și despre ce au adus ei.
Dacă ne comparăm cu alte țări, putem să vedem și anumite realizări. De exemplu, realizarea majoră pe care o văd eu în acești 30 de ani este că noi nu am permis niciunui regim autoritar să prindă rădăcini și să ne țină în acest regim la nesfârșit, așa cum se întâmplă în unele țări. Noi am reușit să schimbăm guvernările prin alegeri, nu întotdeauna libere și pe deplin corecte, dar oricum prin alegeri pașnice, am reușit să scăpăm de un regim sau altul.
Asta adică este... să amintim, în 2001, când a venit un președinte și a zis, sau anturajul lui a zis, că facem o cubă în mijlocul Europei, atunci erau șanse să fie un Turkmenistan aici? Credeți că atunci era chiar posibil un comunism de durată?
Noi am avut mai multe momente și acesta, și regimul Plahotniuc. Au fost mai multe situații de risc. care puteau să se transforme într-un regim de durată. Acum putem să spunem că și 4 ani și 8 ani este o perioadă îndelungată, dar până la urmă noi am reușit ca societate, pe o cale sau pe alta, dar în orice caz în context pașnic, să schimbăm puterea. Și eu cred că asta este un element al democrației, al faptului că noi ținem la democrație și la libertate. Pe partea economică, lucrurile s-au întâmplat mai urât și aici aveți dreptate. O mare vină o are calitatea oamenilor pe care i-am ales. La început a fost și intenția proastă, pentru că am avut chiar de la început și politicieni care s-au opus transformărilor, care s-au opus tranziției la economia de piață, care au încercat să profite de faptul că statul era foarte slab și să acumuleze capital în acele vremuri neclare, în situația în care nu avea cine să impună legile, în situația în care oamenii se întrebau care sunt cele mai bune legi pentru a trece de la economia planificată la economia de piață. În timp ce noi eram în această tranziție, au fost oameni șmecheri care au venit, au preluat foarte mult din această proprietate comună a societății, după care aceștia au înțeles că trebuie să-și protejeze interesele și au venit în politică și au cumpărat partide politice, au denaturat esența partidelor politice, au discreditat politica și iată, am avut decenii de astfel de guvernări care, evident, au rezultat în corupție, guvernare proastă și standarde proaste de viață pentru cetățeni.
Este paradoxul. Oamenii care n-au permis să încetățenească un regim atotputernic și veșnic și dat prin moștenire, în același timp tolerează, pe termen scurt, e adevărat, tolerează manageri politici care nu că sunt inapți, dar se vede de la o poștă că sunt șmecheri, așa cum ați spus dumneavoastră, că se pricopsesc. Omul ăsta, de ce după 3 decenii, poate în sfârșit s-a trezit, dar timp de 3 decenii nu s-a trezit? Și dau un exemplu. Dacă întrebi acum în stradă, e bine să ai gaz ieftin de la ruși? Sigur că e bine. Dar asta e prima dovadă că nu ești independent față de ruși dacă tu plătești un preț mai mic și de fapt ești în situație de vasalitate.
Este un cerc vicios. Pentru că atunci când întrebați un om care are un venit de 2.000 de lei sau chiar 3.000 de lei pe lună, îl întrebați de unde trebuie să cumpărăm gaze și la ce preț, omul evident că o să spună la cel mai mic preț, pentru că el are niște nevoi de bază care trebuie satisfăcute, căldură în casă și mâncare pe masă. Și noi nu vorbim de sărăcie de un an sau doi, noi vorbim de sărăcie de decenii. Oamenii ăștia care au fost aduși, e adevărat, în acest cerc vicios al sărăciei de guvernări proaste, oricum aleg pornind de la necesitățile lor de bază. Nu putem să le cerem lucruri mărețe în situația în care noi ca stat nu le-am putut asigura condiții elementare de viață.
Dar omul ăsta sărac a ieșit în stradă când era în pericol limba, când era în pericol regimul.
Așa este și ne bucurăm că omul ăsta, inclusiv sărac, a ieșit în stradă și ne-a permis și să ne păstrăm dreptul de a vorbi limba română și să scăpăm de regimuri autoritare și corupte, dar ca să schimbăm lucrurile mai departe, e nevoie de mai mult decât atât. E nevoie acum de muncă consecventă, de durată, pentru ca să schimbăm calitatea instituțiilor statului, pentru ca să schimbăm atitudinea, pentru că, sigur, la nivel central trebuie întâi să se facă transformarea. Dar așa cum am spus-o și în discursul la prima ședință a Parlamentului actual, e nevoie ca și sectorul privat să aibă altă atitudine, să aibă atitudine respectuoasă și față de consumator și față de stat. Asta înseamnă să plătim impozitele, asta înseamnă dacă vrei să vinzi ceva statului, să vinzi produse și servicii de calitate. Nu să încerci să câștigi bani mari prin tranzacții frauduloase. Deci e nevoie de o transformare la nivelul întregii societăți dacă noi vrem ca lucrurile să se schimbe. Dar, evident, această transformare trebuie să se simtă la nivelul primelor instituții în stat și aici e provocarea noastră majoră.
A fost Maia Sandu, președinta Moldovei, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu în care doamna Sandu vorbește și despre relația Moldovei cu Moscova, despre situația negocierilor transnistrene, despre reforma justiției și în care și răspunde criticilor legate de ceea ce opoziția susține a fi conflict de interese, la moldova.europalibera.org. Interviul este și în variantă video. Republica Moldova marchează așadar în această săptămână 3 decenii de la proclamarea independenței. Trei decenii în care țara a fost condusă de politicieni interesați de propria bunăstare, fără viziuni economice și care au încercat să pună bazele unui stat cu o democrație imitativă. Este concluzia la care au ajuns experții întruniți în cadrul unei dezbateri organizate de agenția de știri IPN. Diana Răileanu a urmărit discuția și sintetizează cele mai importante concluzii.
După 30 de ani de independență, Republica Moldova continuă să stea la răscruce fără o viziune clară despre direcția pe care urmează să o apuce. Astfel descrie istoricul Anatol Țăranu, unul dintre semnatarii declarației de independență, situația țării la trei decenii după destrămarea URSS. În opinia istoricului, de-a lungul anilor, veriga slabă au fost politicienii, inclusiv cei care pe față se declarau promotori ai valorilor europene, iar în culise puneau la cale furturi și scheme inspirate parcă din filmele despre gangsteri. În consecință, cetățenii moștenesc un stat cu instituții slabe care nu sunt în stare să le ofere siguranța zilei de mâine, afirmă Anatol Țăranu.
Despre statul nostru se vorbește ca despre un stat care are instituții slabe, care funcționează nesatisfăcător și care nu sunt capabile să garanteze propășirea și bunăstarea cetățenilor săi. Este o realitate pe care cu greu ar putea cineva să o combată. Acum, la 30 de ani de independență, la 30 de ani toată istoria Republicii Moldova, vorbește în termeni destul de rezervați în ceea ce privește realizările acestui stat.
Indiferent dacă încuviințăm sau nu acțiunile politicienilor moldoveni, este puțin probabil ca aceștia să fi știut în urmă cu trei decenii cum să acționeze, având în vedere că peste noapte practic s-au pomenit la cârma unui stat independent, crede preotul Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din capitală. Majoritatea erau foști comuniști, cu prea puțină înțelegere despre calea pe care urmează să o parcurgă Republica Moldova. A fost valorificată șansa ce se deschisese nu pare să fie chiar așa, crede Pavel Borșevski.
Practic, dându-ne așa o ocazie, ca independență ce au făcut unii, s-au folosit de faptul că s-au deschis hotarele și au plecat imediat ceilalți, au încercat să se îmbogățească din așa numitele averi și au împărțit și fermele și viile și celelalte pe bucăți și au început să apară cam ceea ce a fost din totdeauna mita. Au început să apară corupția, pentru că așa era în fostul Uniunii Sovietice.
Actuala clasă politică, spre deosebire de predecesoarele, nu se mai poate eschiva de la responsabilitate invocând lipsa experienței și a memoriei instituționale, afirmă istoricul Anatol Țăranu. Trei decenii de independență, chiar dacă s-au dovedit a fi insuficiente pentru ca realitatea să corespundă idealului pentru care oamenii au optat la mitingurile din 91, aceștia au învățat totuși să ceară socoteală celor care își doresc să ajungă la vârful puterii. Dovadă sunt recentele alegeri prezidențiale și parlamentare care au oferit pârghiile puterii fostei opoziții, constată Anatol Țăranu.
Republica Moldova, după 30 de ani de independență, continuă să rămână în faza alternativă. Și asta e cea mai proastă variantă din toate posibilele existente. Dar alegeți odată și odată ceva. Altminte, nu o să aveți posibilitatea să mergeți coerent pe calea dezvoltării și propășirii. Din acest punct de vedere, deocamdată, destinul nostru este destul de problematic ca stat.
În opinia lui Anatol Țăranu, actuala clasă politică nu ar trebui să inventeze bicicleta în încercarea de a oferi cetățenilor un trai mai bun, ci doar să îndeplinească prevederile din acordul de asociere pe care Republica Moldova l-a semnat cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org vă recomandăm proiectul nostru special multimedia consacrat celor 30 de ani de independență. Și mâine seară, pe site, veți găsi și filmul nostru Drum de Țară, realizat de Eugenia Crețu și Nicu Gușan cu ocazia celor 3 decenii de independență a Moldovei. Filmul va fi difuzat la Moldova 1 mâine și poimâine la ora 21:20. Academia Moldovei a lansat un apel către noi lideri de la Chișinău de a recunoaște prin Constituție că limba vorbită în Republica Moldova este limba română. Despre Constituție și rolul ei într-o democrație, chiar în consolidare, precum cea din Moldova, a stat de vorbă Vasile Bodnaru cu Igor Boțan, director la ADEPT.
Academia de Știință insistă pe introducerea modificărilor în articolul 13 privind limba oficială a Republicii Moldova. Și acest lucru mi se pare foarte important. Lucrurile care au fost aranjate acum mai bine de 30 de ani în urmă nu au fost totuși foarte bine, cum să zic eu, asimilate de către cetățeni și de clasa politică. Și iată că după 30 de ani de zile această problemă iarăși revine pe agenda, pe de o parte, a cercurilor academice, a clasei politice. Clasa politică încearcă să se distanțeze de această problemă pentru că vrea ca accentele să fie puse pe dezvoltarea economică, socială, atunci când îi convine.
Fiți de acord când se discuta incandescent subiectul denumirii limbii, Academia era, să zicem așa, mai prudentă și moldoveniștii, între ghilimele, erau mai vocali. Victor Stepaniuc, de exemplu, avea o funcție importantă. Președinte, 8 ani a fost Voronin. În acele vremuri era și imposibil ca limba oficială a Republicii Moldova să fie declarată sus și tare constituțional română.
Totuși trebuie să menționăm că Academia întotdeauna a pledat pentru adevărul științific, care, potrivit acestei instituții foarte importante, este că limba literară, pe care limba oficială, este limba română.
Dar asta nu l-a împiedicat pe Marian Lupu, de exemplu, să spună, din punct de vedere științific, limba este română, dar din punct de vedere politic, este moldovenească, pentru că cei care s-ar înarma cu denumirea limbii române ar merge mai departe, ar spune că spațiul e românesc, un singur popor și așa mai departe.
Marian Lupu a fost politician, la început a fost lansat în politică de către Partidul Comuniștilor, care avea o doctrină foarte clară în privința limbii și mi-amintesc, citesc din memorie, într-un articol publicat în ziarul Comunistul, aceștia spuneau în felul următor, să fie limba moldovenească de 3 ori identică cu cea română, noi, din punct de vedere politic, geopolitic, etnopolitic, trebuie să insistăm pe limba moldovenească.
A fost opinia lui Igor Boțan de la ADEPT. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Până la 1 octombrie, 95% dintre cadrele didactice din țară vor trebui să fie vaccinate împotriva COVID-19. În caz contrar, acestea vor fi obligate să prezinte un test PCR negativ odată la 14 zile din banii proprii. Decizia a fost luată astăzi de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Nu vor fi supuși testării profesorii care vor avea certificatul de imunizare sau cei care au trecut prin boală. Ministra Sănătății, Alla Nemerencu, a spus că au fost aprobate o serie de instrucțiuni suplimentare pentru instituțiile de învățământ în ședința de astăzi, care urmează să fie puse în aplicare de la începutul anului de studii. În altă ordine de idei, ministra a mai spus că la parada militară de ziua independenței vor putea participa doar persoanele care vor avea certificatul de imunizare împotriva COVID-19. Totodată, în țară, manifestațiile culturale și cele artistice vor avea program scurt până cel târziu la ora 19. Revenind la imunizarea cadrelor didactice, Boris Bâlca, șeful primar al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău, este de părere că doar școlile care vor avea 70% din personalul didactic imunizat ar trebui să-și înceapă orele cu prezență fizică. Responsabilul a dat asigurări că în acest moment în Chișinău sunt imunizate peste 70% dintre cadrele didactice împreună cu personalul auxiliar. În altă ordine de idei, spune Boris Gâlcă, Chișinăului revin zilnic aproximativ o cincime din infectările de COVID-19. Dacă infecția abia se va răspândi și mai mult, atunci autoritățile municipale planifică, pe lângă centrul COVID, să activizeze Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Palade, apoi Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail și Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii, precum și Maternitatea numărul 2.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.